Жұлдызды интернешнл. Халықаралық үздік әндер
армысыздар, талғамы жоғары әрі адал тыңдармандар, Жұлдыз FM әуе толқынында Жұлдыз Топ Интернешнл хит шеруі. Сіздермен қазақтың қарапайым жігіті Жасұлан Қали. Сонымен осы аптада халықаралық хит шерудің үздік ондығы қандай? Жүлделі орындар кімге бұйырды? Бірге анықтайық.
Жұлдыз Топ Интернешнл.
Үздік ондықты жарияламас бұрын осы аптада хит шерумізге қосылатын үміткерді жарияласа. Халықаралық ән байқауына Фаридуни Хуршет қайта оралды. Тәжікстанның танымал әншісі бұл жолы қазақстандық тыңдарман назарына Дилтанги әнін ұсынып отыр. Фаридуни мырзаға сәттілік тілейміз. Қабыл алыңыздар.
Үміткер.
در بر ندارم هوای دیگره بر سر ندارم تو که ترکم نمودی ای جفاکار با خوبان جهان باور ندارم در غاکی تو را در بر ندارم هوای دیگره بر سر ندارم تو که ترکم نمودی ای جفا کن با خوبان جهان باور ندارم عاشقی با وفاتم عاشقی انگپاتم همشه چشم براتم کی بر نگردی عاشقی آن لباتم خمار بوسهاتم توی در خاطراتم کی بر نگردی عاشقی با وفاتم عاشقی انگپاتم همشه چشم براتم کی برمگردی عاشقی آن لباتم خماری بوسهاتم توی در خاطراتم کی برمگردی کسی مثال من عاشق تو نیست عزیزم بیا که در قدم های تو باقی گل بریزم بیا بوس زنم با آن لبای نازنینت بیا دوباره بینم آن جمال محجبینت بیا جانم با آبی چشم هایت ای عزیزم بیا باشم رفیقی با وفایت ای عزیزم عزیزی رفته از من تو مشو عزیزی هر کس بیا جان دلم فدای تو جبر جفا بس عاشقی با وفاتم عاشقی انگپاتم همشه چشم براتم کی بر نگردی عاشقی آن لباتم خمار بوسهاتم توی در خاطراتم کی بر نگردی عاشقی با وفاتم عاشقی انگپاتم همشه چشم براتم کی برمگردی عاشقی آن لباتم خماری بوسهاتم توی در خاطراتم
осы апта үміткері Фаридуни Хуршет Дилтанги әніме
Жұлдыз Топ Интернешнл.
Ал халықаралық хит шерудің үздік ондығына кезек берсек. 10-шы орынға Альфа Лео тобы Эбеди Севгиянымен тұрақтады. Рок-модерн стилі қазақстандық тыңдарманға ұнамаған секілді. Олай дейтін себебім, қырым татарлық жігіттер өткен аптада ғана 6-шы сатыда болған еді. Достар, Альфа Лео тобына қолдауларыңыз керек. Сондықтан дәл қазір ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі Жұлдыз FM тобына кіріңіз де дауыс беріңіз.
10-шы орын.
Thank you.
Шорнда Альфа Лео тобі ебедісев гієн.
Жұлдыздоп Интернешнл.
Салават Миниханов пен Гүзелім бұл айналымда жақсырақ нәтиже көрсетті. Өйткені, өткен аптада көштің соңын місе тұтқан татарстандық жұптың Кил Кил әні 9-шы орынға жайғасып отыр. Бірге тыңдай.
9-шы орын.
Біз әйді сүйгенім, нешік яна юрегім. Сені гене ойлап өтәмейдім күнәрім. Сенсіз алған кешләрі де, йоқлай алмайым хешләрі де. Сынама жаным кіртнә, хеш мені күрелергә. Кил, 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 яныма сүйгәнім. Башқа бұ жерде еші алмам бір түнде. Көресің келе сені өрімді түшімді. Сүйі тұлы хизлерді яратышып ғымірге. Еші сәкеті деген тілеклер көңілді.
9-шы орынды Салават Минеханов пен Гүзелімнің Кил-кил әні еленді.
Жұлдыз топ интернешнл.
Алия Бекирова 8-ші сатыдан қозғалар емес. 12 жасында Украина дауысы жобасының қазылар алқасын таң қалдырған жас өнерпазға қолдауымызды тоқтатпайық, достар. ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі Жұлдыз FM тобында Алия Бекированың «Аманым ярым» әніне дауыс беріңіздер.
8-ші орын.
Шорында Алия Бекированың «Аманым ярым» әні.
Жұлдыз топ интернешнл.